Gambar isa karompuluh suwe. Mengasihi musuh. Allah Ta'ala nunjuk ulun percaya nampan mengasihi katulu ulun termasuk mengasihi ulun isa jahat andre here. Nah hang gambar sahatu hikawi, takam tau kadinung naan ruweh ka ulun sa hunien here perahatan bamusuhan. Tapi taati here haut maeh kamulek. Nah hawang gambar tuhi kawan takam kadinung. Naan erang ka ulun sa ngarawah ulun sa baasal hingga suku isa lain. Sa muar andre suku ni. Ulun sahut percaya harus ngulah hal-hal isa maeh ma ulun lain. Dan harus hakun mengampun ulun sahut ngulah hala mahanye.